Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ovo je priča o tri prozora. Tri prozora koji svetle u gluvo doba noći i kriju tri tajne, o tri srca koja ne mogu da se smire i tri glave koje neće da utonu u tri mirisna jastuka. U celom gradu na 100 milja svi spavaju. Uvukli se pod jorgane, a sklopljeni kapci stvorili im savršen plišani mrak u sobi. Dišu duboko i spokojno. Ni na kraj pameti im nije da negde u daljini tri para očiju nemirno špartaju po mastiljavom nebu. Magle se tri prozora od njihovog daha, a tamna noć, ko tamna noć, samo pojačava umesto da ugasi nespokoj. Šta god da mu je razlog. U oknu prvog prozora ogledaju se dva blistava plava oka. U njima ni tragovi sna, ni nagoveštaj. Samo nanosi brige i nesanice. Lice detinje blago i lepo. Tip lepote kao Paul McCartney u mladosti. Prosto Mio. Aleksandar Obradović, do juče direktor EPS-a, gleda u noć i pokušava da razume. Šta to bi? Kakva je to tamna ptica donela vest o njegovoj smeni? Našto to i čemu? I zašto uopšte pominju ta dva audija? Usne mu se razvuku gorak osmeh. Šta su dva malena obična audija i koji je njihov greh? Možda lepota? Angel eyes farovi. Dva crna bisera u moru čemera, sjaju tami bolnih reformi. Kupljeni od zarađenih para, od ostvarene dobiti, evo izveštaja koga zanima, ali izgleda nikoga to ne zanima. E, moj aco. Pogledom kroz mrak traži zgradu Nemanjino 11 kao izvor bola i utehe u isto vreme. Zašto? O, zašto? Još ga žare premijerove reči od utorka. Jedan je kupio dva audija i bit će smenjen. Znao je Aleksandar mlađi da je to, osjećao svim svojim bićem, ali je već u sledećem trenutku pomišljao, ma možda ni. Čitav dan na živoj žeravici. I to je hvala za reformu i modernizaciju EPS-a. Kupio dva audija. Šta da kupim, dva bicikla, pomisli Jetko. E, moj Tesla, vidiš li šta rade sa tvojom decom? Drugi prozor, isto osvetljen, ali je sve drugo, drugačije. Ni ova dva oka ne mogu da prizovu san, ali sasvim različitih razloga. Igor Bečić, sav ustreptao ispraća noć i ispraća saziv parlamenta kome je tako radosno služio. Da, znamo da je Maja predsednica, ali ako posmatračko oko sme da sudi, u njegovom predsedavanju, kao da je bilo više strasti, više onog nečega, faktora X možda, ili prosto radosti. I evo nas na kraju puta. Osećaj kao na kraju školske godine. Ocene su zaključene, društvo se razilazi, sve će biti dobro. Ali se svima steže srce. Srešće se pobogu opet. Sedeće manje više isti, u istim klupama, ali opet. jedan dragi deo života je završen. Igor stisne svoj primjerak poslovnika da nekako dagna tugu i da iz listova drage knjige izvuče okrepu. Uvek je uspevalo, uspeva i sada. Smeši se dok gleda svoj odraz u staklu i novi besprekorni razdeljak. Život je lep, pomisli Igor. Lep je, uzvraća mu staklo zamagljeno od njegovog toplog daha. Da, narode, ima i srećnih nesanica. Iza trećeg prozora poslednja nesanica, otprilike kao ona prethodna, srećna, pomalo brižna, ali brižna zbog bremena odgovornosti. Domaćin, koga čekaju važni poslovi, ne baca se u krevet bezbrižno kao student koji će sutra ladno da preskoči ispit. Ne. On sačeka da čeljad polega, pa u osam i pretrese ideje i planove za dan koji se budi. Predsjednik Nikolić steže u ruci Putinovu depešu i noći predaje svoje uzburkane misli. Izvolite doći na našu paradu povodom dana pobede, piše u depeši. Ne, naravno da nema nikakvih nedoumica u vezi s tim, a i uopšte. Zna šta će i kako će, ali toliko je toga, a sve treba lepo i državnički poređati. Ide na paradu u Moskvu i tome se svim svojim bićem raduje. Vala, ni meni ne bi bilo svejedno ako baš hoćete da znate. Crveni trg i visoki ruski marševski korak i šta više da kažem. Lepa je parada, ali valja misliti korak dalje. Ako zove Obama i ako pita, šta ćete gospodine predsjedniče na toj paradi? Ja, na primjer, ne idem. Šta da mu odgovori? Najbolje da mu kaže ovako. Gospodine Obamo, u mom kraju, kada moj komšija ne govori sa svojim komšijom, to ne znači da ja ne smem da pričam sa njegovim komšijom. A vama svaka čast i čest. To će Obami. A ako Putin pita šta slučilo se sa Niškim centrom, da mu kaže sve harašo i sve okej. To je rešeno, pomisli predsjednik. A sada da se spremim da raspišem izbore i da živimo dugo i srećno. Beži noć iz prozora, a vi dobrodošli u zemlju čuda. Without a pity.
I guess I am about to fall in love with you. To see the sun, just me and you.
A sada vesti iz zemlje čuda. Da su malo duže, bile bi romani. Najemotivniji moment prošle nedelje za mene je bilo raspuštanje Skupštine. Saziv sa kojim sam provela duge i lepe dane, boga mi i noći, obavio je svoj zadatak i odlazi u istoriju. Doći će drugi, zavoleću i njega, ali praznina ostaje. Sa sazivom se lepo oprostio i premijer.
Ovo je bio jedan pristojan, jedan dobar saziv parlamenta u kojem smo mnogo zakona važnih i dobrih doneli i želim da se zahvalim svima vama, uvaženi narodni poslanici, i koji ste podržavali vladu Srbije i koji ste bili protiv nje, zato što smo i od jednih i od drugih što dobijali podršku, što mnogo toga naučili. Hvala vam najlepše.
Skupština je u furioznom tempu okončala svoj mandat. Svaki minut znojem natopila. Neki su tek pred kraj pokazali sve nijanse svog talenta. Ne plači Argentino, bit će još prilika za isticanje. Jedan za nezaborav Igor Bečić, predsedavajući kao razredni starešina parlamenta.
Ubacujete se, dobacujete i ne dozvoljavate da ja dam obrazloženje. Ne znam šta da radim sa vama, Marković.
Kao kruna nedelje i samopregornog rada došao je izbor Zorana Đorđevića na mesto novog ministra odbrane. O svom budućem pozivu i zadatku ni sam ministar, ni rod mu najrođeniji, ne bi mogao da se izrazi nadahnutije od poslanika Ljubiše Stojmirovića. Iz kamena suza da poteče, ali radosnica. Na početku čuće se nečiji veseli slučajni zvižduk. Neka ga, malo razdraganosti za srećan početak.
Od dana današnjeg, Zorane, vi ulazite u red velikana i morate to da opravdate. Vi ćete biti među ljudima koji su nekada stajali na čelu naše vojske, kao na primjer Mladen Milovanović, Toma Vučić, Perišić, Milivoje Petrović Blaznavac, Ilija Hadži Milutinović Garašanin, Radomir Putnik, Stepa Stepanović, Nikola Pašić, a što da ne kažem i Aleksandar Vučić. I Draža Mihajlović, evo kolega me ispravlja, ima puno njih, nisam mogao sve da nabrojim.
I naravno, opozicioni poslanik Vladimir Pavićević morao je da pokvari uzvišeno svečanu atmosferu u Skupštinskom domu, pa je uzeo da prebrojava sve ministre odbrane u protekle 4 godine. Kao mnogo su se menjali. Šta ima veze kada je mir svud oko nas?
Gospodin Đorđević će biti 4. ministar odbrane u 4 godine. Koliko naprednjaci vladaju Srbijom? Prvo je gospodin Vučić bio ministar, pa gospodin Rodić, pa gospodin Gašić i sada gospodin Đorđević. Dakle, imamo svake godine po jednog ministra odbrane. Za mene je to, poštovana gospodo, znak da je jedna grupa ljudi koja je 12 godina provela u opoziciji nespremno dočekala preuzimanje vlasti.
Ne, gde nespremno, kako nespremno? Sada ćete videti šta biva kada se poslanik vladajuće većine vine u sedlo glavnog komandujućeg Monsieur Googla. Eto nama lirike i teorije vojske i odbrane. Marijan Rističević u svetu bisera i školjki, u koralovu, u ananasu, na dnu mora.
Nama treba mir, jer mir u školjkama stvara bisere. Ne gubi ko pada, već onaj ko ostane da leži. Srećan je onaj ko nema neprijatelje, a još je srećan je onaj ko nikome nije neprijatelj. Moramo znati onu Napoleonovu, gospodine budući ministar. Mi, i kao političari, i kao država, i kao poslanici, moramo znati, a posebno vojnici, kad treba skinuti lavlju kožu, a navući kožu lisice. Nama treba vera u vojsku, nama treba vera u državu koja će nam dati smisao da svojom energijom ponovo napravimo i državu i vojsku kojom ćemo se ponositi, a izbori su prilika.
Kada se u razgovoru stiglo do izbora, sve drugo je palo u mutno Dunavo. Druge teme su otplovile, a dnevni red počeo da prima vodu u korito. Ivica Dačić, vidno raspoložen za borbu, začikavao je opoziciju pred prolećno momačko odmeravanje snage, koje se službeno naziva izborima. Naravno da to jesu izbori, ali hoću da kažem, kada se okršaj spusti direktno među vojskovođe, među tela, onda formalni jezik postaje nejak za tu izbornu vatru i strast.
Ja još nisam video nekoga da tako vrši samoubilački potez kao što ste vi uradili. Vi znate da sam ja bio protiv izbora. A vi ste svaki dan pričali o izborima. I molili ste Boga da do izbora ne dođe. A znate šta, na RTS-u je postojala kad sam ja bio mali emisija, tražili ste, gledajte. E, sad ćete da vidite kako izgleda to i koliko ćete dobiti na izborima. Molim poslanike da ne dobacuju. Poslanice.
Nastavite, gospodine, kad je reč potpredsjedniče.
Ne, ja uvažavam ove primjedbe.
Znam da ste sada jedno mislili, a dugo rekli.
Da.
Šta je mislio i šta je rekao Aleksandar Obradović kada je do njega stigla nevesela vest da ga je vlada razrešila dužnosti direktora EPS-a, ne znam. Da li mu je pred očima proletao velikomučeni Audi ili se provrtela nesuđena rekonstrukcija EPS-a, ne znamo ni to. Možda je slutio šta će biti, a znamenja je bilo.
Imate ljude u javnim preduzećima kojima kažete treba da štedite na vozilima, a oni kupe nove Audije. To mi je prelila kap, prevršila kap čašu i bit će smenjeni sutra ili preko sutra. Tačka. Dakle, šta imaš da kupuješ dva nova Audije za sebe? Dok ti radnici hoće li da štrajku ili neće štrajku, ti kupuješ Audije. E, pošto si kupio Audije, nađi posao na drugoj strani.
Mladom lavu iz EPS-a se i dan pred smenu natuštilo direktorsko nebo. Fiskalni savet je svodio račune. Vlada je bila uspešna u saniranju budžetskog deficita, ali ne i u reformama javnih preduzeća. Pa onda jeziv primer. Da samo Srbijagas i EPS imaju dugove od po milijardu evra, a da ima indicija da je ova potonja firma zaposlenima podigla plate. Da li zbog cvete, da li zbog žaketa, tek bi šta bi. A od dva vozača malo jača, jedan ne sedi više iza upravljača. Nego šta veli Fiskalni savet o glavnoj temi?
Najveći problem EPS-a je ogromna prekomerna zaposlenost. Procenjuje se od 5 do 10 hiljada zaposlenih i velike plate u EPS-u. Postoje nagoveštaji i to kad budu izašli finansijski planovi, mi ćemo to i proveriti, da je se u stvari u EPS-u su plate povećane u 2015. iako su trebale da budu smanjene. Besmisleno je ako se s jedne strane dižu cene, a s druge strane EPS ne reformiše, pa onda još diže plate, onda šta vi imate?
U tu tešku temu bolje da sada ne ulazimo, možda posle. Trenutno smo zauzeti, a misli lete ka izborima. Čuje se birački zov, a noge igraju same. I mlado i staro zaigraće u tom kolu. Evo kako to trenutno izgleda na terenu. Trogodišnji Vuk iz Obrenovca zadržao se u kraćem prijateljskom razgovoru sa predsjednikom opštine gospodinom Čučkovićem u vezi sa akcijom asfaltiranja ulica u silnim mesnim zajednicama Obrenovca. Majka ga drži za ruku, Vuka, dok je Čučković sam čučnuo pored deteta da bi bili u istoj visini. TV Mag, Obrenovac.
Gdje vi ovdje igrate fudbal?
Tamo.
A hoće vam značiti ovaj put sada, pošto ćete moći ovdje da vozite brzo bicikl?
Da.
Ali imaš ti bicikl?
Da.
Baba, da ga čuvaš, da mu ne daš da vozi brzo po asfaltu. Da ne padneš, važi?
Da.
Sva sela na teritoriji opštine će dobiti nekoliko novih saobraćajnica, modernih, i to će zaista učiniti da ova sela ostanu sa ovim malim dečacima i devojčicama i u narednim decenijama, da oni ne napuštaju svoja sela, već da imaju adekvatne uslove za život u svim delovima našeg grada.
Podršku malog Vuka ima, a što se ostalih tiče, evo kako stoje stvari. U ponedeljak u popodnevnim časovima bilo je već jasno. Tri opozicione kolone neće se spojiti u jednu magistralu. Izgledalo je da jesu i Čedomir Jovanović je od Twittera umalo uzeo muštuluk. Napisao final cut i kao da je izbaksusirao stvar. Ne, nije spor nastao oko kvota na listi, rekao je Boris Tadić. Priznajte, to vam je prvo palo na pamet s tom pokvarenom maštom. Pa gde je onda zapelo, to nikada nećemo saznati ako do sada već nismo.
Ono što je bio predmet razgovora tokom prepodneva je istina. Bio je postignut dogovor i potpisan je dogovor. Nakon toga Demokratska stranka izašla iz pregovora. To pitajte Demokratsku stranku. Znači, svi su rekli ono što je istina. Da smo postigli dogovor i takođe je istina da je Demokratska stranka izašla iz pregovora.
Ako se Tadić povodom ovog neveselog slučaja držao kao karakterni bariton, Pajtić je delovao kao usamljeni tenor, obojica s patinom muke kojim prati svaki korak. I Pajtić je ponovio, ne, udruživanje nije propalo zbog deobe mandata. Hej, pa to je za početak mogao biti najmanji zajednički imenitelj. Saglasnost o tome šta nije problem, da bude prvi korak ka dogovoru. Moglo je da se izvuče i za slogan, koga briga za kvote. Ma moglo je da uspe.
Srbija je osiromašena, Srbija je ponižena. Veoma je važno da svim građanima Srbije bude jasno da smo mi koncentrisani na to da se smeni vladajući režim, da smo koncentrisani na to da rešamo probleme građana. I da nije važno ko ima koliku kvotu, ko ima koliko mandata, ko na koji način participira na nekoj budućoj listi, to je potpuno sekundarno.
To smo rešili, a sa druge strane Aleksandar Vulin bije iz teškog oružja. Stari izborni liričar dohvatio se artiljerije. O, šta li nas čeka do kraja? Pitaju se iskusni posmatrači izbornih bitaka. Vulin obilazi položaje, pa tako i skupu Čačku, na kome su Pokret socijalista i Srpska napredna stranka najavili koaliciju Zajedno možemo sve. Odatle na poziciju opozicije uputio atomski. E sad, da li s desna ili s leva, ne bih umela da kažem.
Njihova jedina zajednička crta i zajednička tačka jeste mržnja prema Vučiću. Jeste odnos u kome mrze sebe same zato što su radili ono protiv čega se danas bore, a onda mrze Srbiju koja se menja, koja postaje bolja, koja postaje pravednije mesto za život.
Vulin vulinovskim brojačem detektuje mržnju, dok njegovi partijski glavari pronalaze samo ljubav. Predsednik pokrajinskog odbora Pokreta socijalista Bojan Torbica potvrdio je da će ova stranka biti na listi koju predvode naprednjaci. Ništa logičnije od toga. Saradnja koja traje punih 8 godina, partnerstvo bez mrlje, zašto da se u uzornom odnosu bilo šta menja? Vole se, evo ja ću da kažem bez uvijanja, ali zna se ko je stariji.
Dostavili ljude za koje pretpostavljamo da mogu biti, da mogu doprineti toj pobedi na pokrajinskim izborima, a i u samim lokalima, u lokalnim sredinama privode se kraju dogovori oko formiranja zajedničkih listi, kao što će biti i na republičkom nivou.
Nisu svi te sreće da im u koalicionoj vezi vlada ovakva sloga. Više je nego vidljivo da sve krajeve zemlje čuda tresu zabranjene partijske ljubavi, sada pred izbore. Desilo se u Gornjem Milanovcu, gde su lepo živeli u skladnoj koalicionoj zajednici PUPS i SPS. Onda je centrala rekla dosta. Milenko Maletković, bivši predsednik PUPS-a, nije kupio ni prste ni pušku pa da jedno od ta dva baci u reku. Sa revera je skinuo partijsku značku i odbio poslušnost stranačkom roditelju. Prvo je pokušao da ubedi centralu da dozvoli ostanak u zajednici sa SPS-om. Partijski ćaća je ponovio, ne može. Sin, lokalni PUPS je odgovorio, ali tato, ja je volim. Ostavio roditeljsku kuću, prešao kod nje i tako su se PUPS i SPS sjedinili u SPS-u.
naša partija nas nije udostojila i nije nam omogućila da nastavimo saradnju, da nastavimo koaliciju sa onom koalicijom sa kojom smatramo i ne smatramo, nego koja jeste najjača, najbolja, najbrojnija, to je Socijalistička partija Srbije. Prema tome, znači, to je to. I doneta je odluka da opštinska organizacija PUPS-a od danas u opštini Gornjeg Milanovca ne postoji.
Partnerska stranka primila ih je raširenih ruku. Znala i da nagradi vernost. Sve pupsovce primila je ne u svoje pešadijske redove, nego pravo u štab, u rukovodstvo. Ljubav je triumfovala, ja plakala na venčanju. Jovica Carević, predsednik opštinskog odbora SPS-a Gornjeg Milanovca, televizija Telemark Čačak.
Mislim da su oni doneli pravu odluku, odluku onih pravih, normalnih i moralnih ljudi koji su shvatili da ono što su radili 4 godine, da je to bilo izuzetno uspešno, mi ih primamo u Socijalističku partiju Srbije, zajednički ćemo određivati sve ono što je neophodno, znači, do izbora, a očekujemo da ćemo ostvariti ubedljivu većinu i na samim izborima.
Ljubavna fuzija desila se i u Vranju. Tamo je Jedinstvena Srbija dobila pojačanje. Imali bolje vesti pred izbore. Veselio se kućni domaćine i on je preko kućnog praga preneo mladu. Dejan Matić, Jedinstvena Srbija, prilog Radio Televizije Vranje.
Gradski odbor samostalnog DSS-a sa celokupnim svojim članstvom je prešao u Jedinstvenu Srbiju. Ja im ovom prilikom čestitam na izboru i zahvaljujem se što su Jedinstvenu Srbiju pronašli svoj budući dom. Obećavam da ćemo zajedničkim radom mnogo brže i bolje unaprediti razvoj našeg grada i poboljšati život naših sugrađana.
Mlada koja je sreću našla pod krovom Jedinstvene Srbije u novi dom je došla iz samostalnog DSS-a. Nemojte, molim vas, da me terate da ulazim u detaljnije objašnjenja ko je ko. Važno je da je došla i važno je da ona zna zašto. Ali znate kakvi su ljudi i oni bi da znaju i ono što ih se ne tiče. E pa ako hoćete, mlada ništa nije lomila preko kolena. Odluka je pala posle ozbiljnog procesa vaganja. A šta je presudilo da Kantar skoči na stranu Palminih sledbenika? Pa program po Bogu i za Boga. Miloš Simić, bivši predsednik samostalnog DSS-a.
Prilikom vaganja videli smo da Jedinstvena Srbija ima jedan dobar program, pre svega koji se odnosi na rešavanje socijalnih i komunalnih problema građana Vranja. Taj program je realan i ozbiljan. Sa Dejanom smo seli za pregovarački sto i došli smo do jedne zajedničke konstatacije da se program Jedinstvene Srbije veoma lako može sprovesti u delo, samo ako ga sprovode kvalitetni i ozbiljni ljudi.
E sad, šta bi to tačno moglo da znači kvalitetni i ozbiljni ljudi? Pa recimo oni koji osluškuju bilo svojih birača i koji su s njima u stalnoj vezi. I posle, pošto budu izabrani, da se čuju preko mobilnog, zašto da ne? Stranka Nijedan od ponuđenih odgovora iz Kraljeva predstavila je svog kandidata za narodnog poslanika Gorana Nedeljkovića. On je predočio svoje ideje za prosperitet grada u narednom periodu. Ali još više, ideje koje unapređuju neposrednu demokratiju. Telefonske žice bruje, tvoj ti birač poručuje. RTV Kraljevo.
Ako ja budem izabran za narodnog poslanika, svaki građanin Kraljeva će imati moj službeni broj telefona gde će moći da komunicira sa mnom i bit će uključen u rad Skupštine. Tako da ću ja biti samo jedna veza između građana Kraljeva i tastera za glasanje.
Da li telefonom, da li teta tet, tek odbornik svom biraču mora da bude na usluzi šta god mu zatreba ili zasmeta u mesnom životu. Neki su to već shvatili. Pokret za selo i grad u Paraćinu ima odborničku grupu. Grupa ima šefa. Šef se zove Branislav Milojević, a svi zajedno uhvatili su se u koštac sa jednim putokazom koji svima smeta. Kabast je, putokaz za šefa ne znam, ukopan je u asfalt i smeta ljudima koji prolaze ulicom. Oni su cimnuli svog deputata, ovaj im je odmah izašao u susret. Rešenje postoji. Odmah ćemo obavestiti direkciju za izgradnju. Eto, kanal M, RTV Paraćin.
Direktor je gospodin Aca Milojković, direktor je uviđen i tehničko na nivou i zamolit ćemo direktora da reši problem i pojača sigurnost i bezbednost građana, jer građani sada intenzivno prelaze na drugu ulicu. Problem je afirmativan za direkciju i stručnjake u direkciji. Znači, kritika je pozitivna.
Naravno, i putokaz je računom rešen, ali šta sa izlomljenom klupom u Vranju? I to pitanje je otvoreno u jednom od elektronskih medija Zemlje čuda. Svi znamo da je najbolje kada se stvari reše na lep način, a na korist građana, čemu predizborni ciklusi izuzetno dobro idu na ruku. Ali šta da se radi sa besprizornima, ima i takvih među građanima, za koje naš narod lepo kaže da ni se vode, ni se teraju. Nehaju za izbore i ni za šta zajedničko. U Vranju, na trgu Staniše Stošića, jedan od takvih demolirao je jednu klupu. I šta sad? Dragan Stojković, direktor Direkcije za izgradnju Vranja.
Moraju represije prema takvim ljudima. Ti ljudi treba da se privremeno uklone sa slobode i da se protiv njih procesuira određen postupak i da plate. Jednom je policija pre 3 ili 4 godine pronašla jednog mladića koji je posekao jedan saobraćajni znak sa obrazloženjem da je to tako došao u noću da nešto uradi, pa je uzeo alat u ruke i otišao da iseče saobraćajni znak. I on je procesuiran tako što je platio novčanu kaznu od 1000 ili 1200 dinara.
A u jednom drugom gradu, Beogradu, na jednom drugom trgu, Cvetnom, jedan spomenik je ovih dana podigao silnu buru. Ne spomenik, već onaj koji ga je otkrio. Na Cvetnom trgu podignuti spomenik Borislavu Pekiću, a otkrio ga je Aleksandar Vučić. Gde baš on, povikala je demokratska javnost, s obzirom na znanu političku predistoriju jedne i druge ličnosti. Da li je baš on morao? Pekićeva supruga Ljiljana Pekić, kada su je pitali šta bi njen suprug danas na to rekao, odgovorila je: smatrao bi da je šamar koji je ovim gestom dodeljen demokratama zaslužen. I objasnila: demokrate su na Vračaru na vlasti već 22 godine. Na republičkoj vlasti bili su 12 godina. Bilo je dovoljno vremena da se neko seti da Pekiću oda počast. Da, zašto nisu, to je u ovom slučaju mnogo smislenije pitanje od onog gde baš on. Govor Ljiljane Pekić o Borislavu Pekiću pored spomenika.
Životni kredo koga se uvek držao je pre svega bio moral, pa stoga želim da se setimo njegovih reči. Ako se o moralu ne bi moglo govoriti, ne vidim o čemu bi se uopšte govorilo. Moralna odgovornost je bila njegov život i rad, raditi za opšte dobro, pa je govorio: ko počne sa žrtvovanjem svojih vrlina, završava sa žrtvovanjem tuđih života.
I za kraj, predizborni ritual u vidu pitanja. Kako ste živeli pod prethodnom vlašću, a kako pod sadašnjom? Niste impresionirani pitanjem. Dobro, ali ako kažem da odgovaraju građani Kraljeva, reći ćete: onda može. KTV.
Ne bih da vršim upoređenje, zato što nisam zadovoljna bila ni sa jednom.
Šta je bilo prethodno? Ništa nije bilo bolje.
A sada?
Pa sad, kako ja vidim, ja sam penzioner. Ali ovo što se radi, što se gradi, što prikazuju, to nikad nije bilo do sada. Nikad. Ove prethodne to nisu uradile.
A kako je stanje u Kraljevu?
U Kraljevo stanje malo mrtvo je Kraljevo.
Jedino penzioneri što se malo čupaju, to ti je sve inače. Da radi nešto, da se otvaraju firme, nema ništa.
Sad bolje živimo, teško, ali bar vidimo da nam se otvara
put za bolje sutra.
Meni je mnogo od penzije oduzeto, ali opet računam, bit će bolje našoj deci. Računa, sada vidjet ćemo šta će biti.
Za vreme prethodne vlasti, Demokratske stranke, kad je bila na isto sve.
Nema razlike.
Nema.
Prethodna vlast, ništa nisam osjetila. Znam detinjstvo lepo samo, a sada se snalazim za svoj život.
Bile su to dugačke vesti iz zemlje čuda.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana Moja domovina. Kovačeva zadužbina, subota 12. mart, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart, 20 časova.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
Šest nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U temi Zemlje čuda danas razmatramo pitanje šta se mora. Svako u životu nešto mora. Mora i Zemlja čuda. Duga je lista njenog moranja. Svi znaju po dana, u po noći šta je to što ona mora. Znaju i oduvek su znali. Pa kako je onda ispalo ovako? Kod tolikog znanja i pameti. Mora da nam je nešto usput promaklo. Ovih dana mora se na izbore i to, kako kažu, iz fundamentalnih razloga. Nisu izbori kao i svaki drugi, nego su baš važni. Dobro, a šta je to što ih čini tako izuzetnim? To što, da citira vrh, građanin mora da odgovori na referendumsko pitanje kojim putem dalje. Pomisli možda poneki građanin da je već odgovorio na to pitanje, pa možda i više puta, ali odjek mu kaže, mogao bi još jednom. da pečatiramo izabrani putić. Premijer u upitniku RTS.
Ja mislim da je ključna stvar da Srbija mora da bude ujedinjena. Danas partija koju vodim ima ogromnu podršku u parlamentu. Nikada više nećemo imati takvu većinu kakvu smo imali. Kao najponosniji čovjek na svetu koji je bio predsjednik vlade, spremniji sam i da rizikujem i da rizikujemo mnogo toga zato što je budućnost Srbije u pitanju. Zato što je ona važnija od svakog od nas. Zato što je ona važnija od svake političke stranke. Zato što mi moramo da se izjasnimo ponovo a kojim putem hoćemo da idemo. Na tom putu oporavka mi moramo da se ujedinimo. Da društvo mora da se opredeli i da nam kaže pustite kakav cirkus hoćete u parlamentu. Pustite to da vam se sviđa kako neko govori. Ovo je referendum. Hoćemo li da Srbija 2020. bude moderna evropska zemlja koja će da ima najbolju saradnju sa Rusijom ili nećemo? Ili ćemo da vraćamo Srbiju u prošlost?
Ne, povratak u prošlost nije opcija, ali povremene posete zašto da ne? Kao prisjećanje, kao radna ekskurzija, kao studijsko putovanje. U svim tim oblicima mogu da budu od velike koristi. Svašta se na taj način može naučiti i o moranju. Da nešto možda mora, ali to još ne znači da će se i desiti. Tome nas uče istorija i svakodnevica. Šta je sve moralo, bilo nužno i urgentno, bilo 100% sigurno da će se desiti, pa opet nije. Kao prtljak izgubljen između dva leta. Poleteo iz naših ruku, ali nije sletao tamo gde smo ga čekali. U jesen 2010. u Svilajncu je zasedao glavni odbor Demokratske stranke. Precizno se trasirala već odabrana evropska budućnost, a na partijskom horizontu nazirao se željeni cilj, tako reći opipljiv. Samo je nešto pre toga moralo da se uradi u vezi sa budućim izborima. I oni su se ocrtavali u daljini. Boris Tadić 2010. u EU za 4-5 godina.
Pa jednostavno vremena sam rekao da bi ti pregovori jasno definisali da bi Srbija onda u jednoj dinamici koja je tada već potpuno predvidljiva za 4-5 godina mogla u najboljem slučaju postati članica Evropske unije, to je znači neka 2016. godina kao jedan realan rok, 15. kao najbolji mogući rok i mislim da bi to bio izuzetan politički uspeh i zbog toga sam između ostalog i rekao da je neophodan kontinuitet politike evropskog približavanja i zbog toga, poštovani prijatelji, vama to sada kažem, morat ćete da pobedite na sljedećim izborima.
Kada o tome govorimo, govorimo uglavnom šta mora država ili šta moraju političari. Dešava se, međutim, da ni država ne može sama, kad ne može u pomoć, pozove svoju decu. Ko su njena deca? Mi smo. Ona nema nikog drugog osim nas. Ko drugi da joj prinese čašu vode i ponese tešku torbu sa pijace? Ili prihvati tešku odluku? Ili prigrli grki sporazum? Kada se baronica Ashton, daleke 2013. godine, po 13. put srela sa svojim starim znancima Dačićem i Tačijem, pomenula je čarobnu reč implementacija. Znam da niste zaboravili, ali podsjetiću. Mislilo se na briselski sporazum. Srbe sa Kosova nije učinio baš najsrećnijim, ali im je stigao aber da druge nema i da nije sve tako crno i da imaju neke obaveze prema državi. Šta se od njih očekuje? Šta bi morali? Predsjednik Tomislav Nikolić 2013.
Moraju da nam pomognu da to sve sprovedu. Uz nekakav njihov otpor ovome što mi sada radimo, ja moram da postavim pitanje, a šta ćemo da uradimo? Šta može drugo ili šta onda mogu oni? Evo tu je predsjednik vlade. Srbija nikada neće da ih ostavi na sedu. Ali oni moraju da znaju da kad traže od Srbije, da Srbije moraju da daju. Ili prvo da joj daju, pa posle da od nje traže.
U uređenoj zemlji, dakle, svako ima svoj zadatak i obavezu i nešto mora. Podrazumeva se i građani. Država je dužna da pazi njih, oni su dužni da paze nju. U to ime ponekad moraju za nju da urade i nešto što im nije baš po volji. Drugim rečima, ko voli da jede ajvar, morao bi da ispeče i oljušti po neku papriku. Izvinite na trivialnosti, ali to vam je život. Tako bih ja rekla ako sam dobro razumela predsjednika. E sad, da postavimo stvari na istorijski temelj. Šta država mora prvo da uradi da bi bila pristojan dom svojim građanima, od kojih će posle nešto da traži? Ima li ideje o tome? Naravno da ima, u njima se ovde nikada nije oskudevalo. Vuk Drašković, posle molitvenog doručka u Beloj kući, Glas Amerike, februara 2009.
Ja mislim, mora da zna pre svega šta hoće i kud hoće. I da to reši sa sobom. Moramo da učimo i od naših suseda. Od Albanaca, na primjer. Ja sam danas na molitvenom doručku sedeo do stola za kojim je bila državni sekretar Hillary Clinton. Ali ona je bila u društvu za stolom premijera Albanije Beriše. Kad sutra njen muž, Bill Clinton, dođe u posetu Prištini, njega će u Prištini dočekati Bill Clinton. Veliki spomenik koji su Albanci podigli Billu Clintonu, tadašnjem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Dočekaće svakog Amerikanca u Prištini i replika Statue Slobode. Današnji naš svet je i svet simbola. To se mi apsolutno ne snalazimo. Mi zapravo veoma često radimo ono što je najdirektnije protiv našeg interesa.
Jesam li vam lepo rekla da je zemlja čuda pravi rasadnik ideja o tome šta bi moralo pa da nam bude super? Vuk Drašković je uvek imao i afiniteta i senzibiliteta za takva pitanja. Državotvorna. Otvoren pritom za tuđe iskustva i dostignuća. Kao što su pomenuti spomenik Clintonu i replika Statue Slobode u Prištini. Predivno. Zamislite kakva bi se tek Aleja velikana mogla isklesati od svih međunarodnih prijatelja kojima nas je sudbina u međuvremenu podarila. Što se Vuka tiče, sigurna sam da u njegovoj riznici ideja ove dve komšijske pozajmice zaslužuju posebno mesto. Imao je i kolosalnijih ideja, ali ove dve minijature su kao dve svilene bombone. Tope se ustima, kao ona neprijatna poslovica da umilja to jagnje dve majke sisa. E sad, sled asocijacija nas opet vodi ka fundamentalnom izboru. Kojim od dva putića koji se nude na međunarodnom putu? Moramo u NATO? Ne moramo u NATO? Čedomir Jovanović, LDP, 2010. Boško Obradović, Dveri, 2015.
Ako govorimo o odnosu prema svetu, onda je tu nezaobilazan odnos prema NATO paktu koji mi želimo da formalizujemo kroz saopštavanje te jednostavne istine koja je poznata većini u Srbiji, ali se od nje ograđuje zbog toga što nije popularna. Istina je da Srbija mora postati član NATO pakta ukoliko želi da se razvije onako kako se razvijaju sva moderna evropska društva koja se nalaze oko nas.
Ni narednih 5 godina, kako nam to govore evropski komesari, nećemo ući u Evropsku uniju. To je 20 godina jednog lažnog mita o Evropskoj uniji koja nema alternativu. Sa pogledom iz Moskve stvari izgledaju potpuno drugačije. Evropska unija ima alternativu, to je strateška saradnja sa Rusijom i euroazijske integracije.
Kada u politici na dnevni red dođe neka neprijatna odluka, onda se kaže što se mora, nije teško. Tako je moralo, pa i moglo da se uđe u bolne reforme, pa je moglo, a i možda moralo, hrabro na plate i penzije. U delikatnom trenutku pred narodne mase izlazi Aleksandar Vulin. Prisno i s razumevanjem objašnjava zbog čega je tako moralo biti. Septembar 2014.
Ne radimo mi ovo zato što smo zadovoljni. Ovo radimo zato što se to mora uraditi, a ovo je najjeftinije i najmanje što možemo da uradimo. Svako čekanje, svaki prolaz vremena samo bi podizao cenu neke buduće štednje koja je neminovna, koja bi bila sigurna. Da ovo nismo uradili, dinar bi značajno oslabio, kamate za zaduživanje na međunarodnom tržištu bi značajno skočile, zemlja bi klizila ka bankrotstvu. Koliko brzo? To u krajnjoj liniji nije ni važno.
E, to su bili dani. Svi u vlasti, a na istom zadatku. Da bolne reforme povuku posustali voz zemlje čuda ka boljoj budućnosti. Da konačno izađe iz memljivog tunela i izbije na svetlost dana. Cilj koji može da se opiše lirski, ali jedino brojevima može da se izmeri. Neopisivo težak zadatak da brojčano ustanovi gde je bila, šta je radila i šta joj tek predstoji. Na stoje to pitanje stavilo Ministarstvo ekonomije spremajući program za preduzeća u restrukturiranju. Prvi korak je ono što svaki običan čovek radi sa svojim računima, utvrdi čime raspolaže i koliki su mu dugovi. Bez svođenja računa neće ići, kaže ministar Saša Radulović. Da, u to vreme ministar. Tada još u vladi, a bez nagoveštaja da će doći do razlaza. Posle će biti po onoj staroj, moralo je tako biti. I spajanje u vlasti i rastanak.
Ja razumem težinu situacije, ali mi smo bili neodgovorni 10 godina. Ništa nismo radili i došli smo u ovo stanje. I to jednostavno tako više ne može. Znači, moramo da stavimo stvari na zdrave noge, ne možemo više da bacamo novac u bunar. To što bi sada radili neodgovorno, to će plaćati naša deca. Znači, to tako jednostavno ne može.
E sad, na samom kraju dolazimo u stvari do najtužnije priče u zemlji čuda, a to je od kada mi znamo šta mora, koliko dugo već mora ono što mora i sad. Kada smo prvi put ustanovili šta mora pa da bismo jednom živeli normalno. Koliko puta je rečeno ovako više ne ide, morat će drugačije. Pitanja su retorička i nekako su mnogo žalosna. Profesor Boris Begović, 2008. za emisiju Prodor, Radio Beograda 1.
To je posao koji mora da se uradi, bez obzira koliki će biti, odnosno koliko neko misli da će biti politički troškovi takve jedne akcije. Kad politički razmišljate, vi možete da povlađujete interesu jedne grupe. Ali kada to činite, vi oštećujete nekog drugog. Vi ćete naići na drugi zid. Vi ne možete se povlačite beskrajno od nekog problema i da stalno idete unazad i kažete to je rešenje. Ne. I sad smo mi polako udarili u taj zid. I nema druge. Koliko god mogu da se nadam, nadam se da će se krenuti sada u restrukturiranje i u privatizaciju tih preduzeća, a polako moramo da čistimo astal i da se suočavamo sa stvarnošću.
Nada živi i dalje. Puno vas pozdravlja Tanja Milekić. Bile su ovo priče iz zemlje čuda, a za kraj, evo, poklanja mi najlepšu misao koju sam registrovala ove nedelje.
Nama treba mir, jer mir u školjkama stvara bisere.